right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Pot ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็เป็นทางฝั่งของพลังงานนะฮะราคาน้ำมันเองก็ขยับขึ้นมาได้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับในแง่ของตัวกราฟทางเทคนิคก็ขึ้นมานะครับทำจุดสูงที่สุดนะครับในรอบประมาณสัก5เดือนแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่85.67 เหรียญต่อ1บาร์เรลนะครับก็ถือว่าอาจจะมีจังหวะของการย่อลงมาบ้างแต่ก็ไปต่อนะเป็นอย่างนี้มานะครับตลอดในช่วงประมาณ 3-4 เดือนล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจอยู่เหมือนกันในขณะเดียวกันในบ้านเราเองก็มีการปรับเปลี่ยนในตัวของนโยบายตัวน้ำมันดีเซลด้วยผลกระทบที่จะตามมานะมันมีเรื่องไหนบ้างเรื่องเงินเฟ้อจะกลับมาหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราต้องมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมด้วยนะครับรวมไปถึงพี่หมูเองก็มีโอกาสเดินทางไปหลายประเทศนะครับในแถบสแกนดิเนเวียก็จะมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าเห็นอะไรบ้างที่เป็นเก็บความรู้ให้กับพวกเราได้บ้างนะครับเอาละครับวันนี้ได้เกียรติจากพี่หมูครับคุณสวัสดิ์สินสารดุกนะครับสวัสดีครับพี่หมูครับผม
สวัสดีครับคุณดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังคร
ับโอเคนะครับมีหลายเรื่องที่นะฮะจะขอความรู้จากพี่หมูนะครับเดี๋ยวเริ่มจากทางฝั่งของราคาน้ำมันก่อนนะครับโอ้โหนี่ก็แอบมาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับนะไม่ได้มีการพูดถึงกันนานพอสมควรแต่ว่าพอหันมาดูอีกทีโอ้โหตกกระจายฮะนี่สูงที่สุดในรอบ5เดือนนะพี่หมูนะฮะไอ้ตรงนี้มันสะท้อนเรื่องของความกังวลในตะวันออกกลางหรือหนึ่งมันเป็นเรื่องไหนครับทำไมมันขึ้นมาแรงขนาดนี้ฮะ
มี3ประเด็นครับประเด็นที่1นะครับก็เป็นความผมใช้คำว่าความสมดุลของซัพพลายไซด์ของโลกซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยแกว่งในโซนที่แคบหมายถึงว่าโลก็อาจจะสัก70 เหรียญสูงก็อาจจะสัก80 เหรียญแล้วเป็นอย่างนี้มานานนะนานพอสมควรสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดรูปนี้มานานมากแล้วนะครับไม่ได้เกิดรูปนี้หมายความว่า volatility หรือการแกว่งตัวของราคาน้ำมันที่มีกรอบแคบแบบนี้เนี่ยโอ้เราไม่ได้เห็นมานานมากส่วนใหญ่มันจะเวียงๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยขึ้นวันละ5 เหรียญเนี่ยธรรมดาแต่ตอนนี้ไม่เคยเห็นครับสิ่งคราวนี้คำถามที่เกิดขึ้นคือแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงถูกไหมครับที่แบบเป็นเชิงโครงสร้างที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นชัดดีกว่าผมอธิบายย้อนหลังมานิดนึงอย่างนี้นะครับว่าผมเคยพูดว่าตลาดพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมันคือ Roman of the Tea Kingdom คือ3ก๊กนะ3ก๊กคือยังไงครับเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้เลยนะครับว่า OPEC ไม่มี plus นะครับ OPEC เนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันกลุ่มเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 7-80% เลยเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยเวลา OPEC ทำอะไรเช่นลดน้ำมันการผลิตเริ่มเพิ่มหรือว่าแม้แต่มีสงครามเอาล่าสุดแล้วกันนะครับตอนที่มีสงครามอิหร่านอิรักที่แบบชัดที่สุดนะฮะโอ้โหน้ำมันก็ขึ้นกันเยอะแยะเลยใช่ไหมครับอันนั้นอ่ะคือสิ่งที่เราเห็นว่าอดีตก็ตีตั้งแต่ประมาณสัก50 ปีที่ผ่านมาคราวนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงจริงๆจังๆนะครับมันมาเกิดในปี2005ขึ้นมานะครับมันเกิดอะไรเชลออยล์เนี่ยโตขึ้นมาจากแทบไม่เป็นศูนย์เลยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีการผลิตเชลออยล์มากกว่าเกือบจะมากกว่าซาอุดิอาระเบียทั้งประเทศแล้วจากศูนย์นะฮะจากศูนย์เมื่อประมาณ10 กว่าปีที่แล้วเกือบ20 ปีที่แล้วสิ่งนี้มันก็เลยทำให้อเมริกาซึ่งเคยต้องใช้คำว่าซึ่งเคยกังวลซึ่งเคยต้องเราจะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับทุกอย่างที่ทำเพื่อพลังงานถูกไหมครับสมัยก่อนเราจะได้ยินบ่อยเช่นตอนญี่ปุ่นบุกจีนเนี้ยทำไมต้องบุกก็อยากต้องการพลังงานต้องการถ่านหินถูกไหมฮะขณะที่อเมริกาทำไมจะต้องไปบุกจะต้องไปให้ความคุ้มครองและซาอุก็เพราะพลังงานแต่คราวนี้พออเมริกาเนี่ยเปลี่ยนจากผู้ซื้อน้ำมันใหญ่ที่สุดในโลกมาเป็นผู้ผลิตน้ำมันมากที่สุดในโลกท่านว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือวันนี้ครับคราวนี้พอลองคิดใหม่นะครับว่าซาอุเนี่ยที่เป็นผู้ผลิตพลังงานมากที่สุดในโลกคือน้ำมันประมาณ10 ล้านบาร์เรลต่อวันนะปัจจุบันโลกเราใช้ประมาณ100-105 ล้านบาร์เรลต่อวันอันนี้ประมาณนะครับแปลว่าซาอุเนี่ยก็ราวๆสัก 10% ของโลกแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยซาอุจะประมาณ10 กว่าเปอร์เซ็นต์ของโลกเพราะว่าเรามีฐานการใช้ที่น้อยกว่านี้ถูกไหมฮะอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออ้าวแล้วอเมริกาเนี่ย คยซื้อซาอุเป็นล่ำเป็นสารเยอะแยะอยู่ดีๆกลายเป็นมาแข่งขายแข่งกับซาอุไปซะละทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณนิกลองคิดดูนะต่อง่ายๆเลยถ้าผมเป็นผู้ขายรายใหญ่แล้วอยู่ดีๆผู้ลูกค้ารายใหญ่ผมมาผลิตของเช่นอย่างเดียวกับผมมาแข่งกับผมด้วยคุณจะเหม็นขี้หน้าเขาไหม
โอ้โห
นั่นคือเหตุผลนะคะว่าตอนที่โจไบเดนเขาบินไปหาเจ้าชายเนี่ย MBS เนี่ยเจ้าชาย MBS ก็บอกไม่คุยจริงๆบางคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไปว่าเขานู่นนี่นั่นผมว่าจริงๆก็นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลักจริงๆคือเฮ้ยคุณเป็นลูกค้าผมตอนนี้คุณมาแย่งลูกค้าผมแทนแล้วมันจะคุยกันยังไงครับแล้วคุณมิอีกอย่าลืมนะซาอุเนี่ยนอกจากน้ำมันนะครับมีอะไรครับไม่มีมีอะไรฮะทรัพยากรอื่นๆมีไหมครับไม่มีก๊าซก็น้อยไม่ต้องไปพูดถึงอย่างอื่นเลยนะครับอาหารก็ต้องนำเข้าคนก็น้อยคือสรุปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีรายได้มากพอจากน้ำมันซาอุก็ตายลูกเดียวจริงไหมฮะอันนี้คือเกมคราวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บคุณเอ็กเคยได้ยินคำว่าศัตรูของศัตรูคือเพื่อนคำนี้นี่ใช้ได้จริงเลยนะคุณเอ็กกับอะไรครับซาอุกับรัสเซียสมัยก่อนเนี่ยซาอุอยู่ข้างอเมริกาใช่ไหมแล้วก็ไม่ถูกกับรัสเซียถูกไหมครับวันดีคืนดีเนี่ยหลังจากที่เข้าถ้ำฝึกวิชาเก้าเอียงเรียบร้อยแล้วเนี่ยปูตินก็เลยทำให้รัสเซียผงาดออกมากลายเป็นเจ้าแห่งพลังงานอีกคนนึงถูกไหมครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะปูตินเนี่ยมันก็เอาคล้ายๆนะคล้ายๆกับผงเบ้งบวกกับเหล้าปี่อ่ะเฮ้ยหายไปพักนึงแล้วโผล่มาอีกทีนึงเฮ้ยมันมีก๊กมาเลยอ่ะอันนี้พูดถึงต่างน้ำมันนะก็กลายเป็นว่าอ่ะปูตินเขาผลิตได้10ล้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันก็เลยทำให้ขอโทษนะก็เลยทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ้าวมันกลายเป็นคน3ประเทศเนี่ยผลิตได้10ล้าน3คนเลยคราวนี้จากที่มันมีแค่คนเดียวพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาษาเราเรียกว่าbargaining power มันก็เกิดการเล่นเกมละแล้วคราวนี้เราก็มาเจออะไรครับรัสเซียติบุกยูเครนแล้วเกิดอะไรฮะแบนพลังงานใช่ไหมพอแบนพลังงานเกิดอะไรขึ้นฮะอเมริกาก็ลดดีมานด์ของรัสเซียลงถูกไหมครับเสร็จแล้วอเมริกาก็ไปเพิ่มการผลิตของตัวเองทั้งน้ำมันทั้งก๊าซแล้วก็อะไรครับเสียบถูกไหมเสียบอะไรฮะเสียบตลาดยุโรปครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนนะให้บริบทที่ง่ายๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนนี้อเมริกายืนอยู่ในจุดที่1เป็นผู้ใช้พลังงานมากที่สุดในโลกอยู่เหมือนเดิม2เป็นผู้ผลิตพลังงานมากที่สุดในโลกอันนี้ไม่เหมือนเดิมทั้งก๊าซทั้งน้ำมันและ3เป็นผู้ส่งออกก๊าซมากที่สุดในโลกมากกว่ากาตาร์นะเราจะได้ยินว่าเฮ้ยกาตาร์ส่งเยอะออสเตรเลียส่งเยอะก๊าซขอโทษนะครับตอนนี้อเมริกาแซงไปเรียบร้อยแล้วเป็นฟาส11ไปแล้วเรียบร้อยไอ้ที่เหลือก็อยู่ข้างหลังหมดแล้วส่วนน้ำมันยังส่งออกไม่เยอะทำไมถึงออกไม่เยอะครับผลิตเยอะกว่าผลิต12ล้านกว่าแต่ส่งออกแค่4ล้านทำไมแค่4ล้านฮะก็ใช้เยอะไงครับเลยส่งออกน้อยเพราะฉะนั้นกลับมาสรุปก็คือว่าผมเป็นซาอุผมทำไงดีครับตอนนี้ถ้าเจออเมริกาทำกับผมแบบนี้เอาตายสิงั้นผมต้องไปจับมือกับรัสเซียมันจะเกิดอะไรครับโอเปกพลัสนี่คือเจอโอเปกพลัสนี่คือที่มานะครับถามว่าปูตินกับ MBS เนี่ยเขารักกันจริงๆหรือเปล่าเปล่าครับมันมาจากผลประโยชน์แล้วล่าสุดคุณลิขิตยังเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วโอเปกพลัสประชุมออนไลน์นะไม่รู้ใช้ซูมเหรอครับเขาสรุปออกมาละเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอ่ะคุณนึกว่าทำไมไม่เปลี่ยนอุ้ยง่ายถ้าให้ผมไม่ต้องดูเลยผมว่าไม่เปลี่ยนเพราะอันที่หนึ่งราคาน้ำมัน80ขึ้นไปต้องใช้คำขึ้นไปนะครับไม่ใช่ลงมานะเป็นราคาน้ำมันที่ถ ทุกคนแฮปปี้ยกเว้นผู้ซื้อผู้ใช้ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่คนขายเนี่ยแฮปปี้ทุกคนเลยทั้ง3ก๊กนี่เลยจะตีกันยังไงไม่รู้แต่น้ำมัน80กว่าเหรียญเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้เพราะว่า1ซาอุเนี่ยเขาพูดมาตลอดเวลาว่าต้นทุน20กว่าเหรียญก็จริงแต่เขาอยากได้ต้นราคาน้ำมัน80เหรียญขึ้นไปเพราะอะไรครับต้องการจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาเรียกสวยหรูว่างบประมาณของประเทศซาอุเพียงพอในการที่จะอะไรครับเลี้ยงดูผมไม่ใช่คำว่าหล่อเลี้ยงนะผมใช้คำว่าเลี้ยงดูเลี้ยงดูประชากรของเขาเพราะว่าถ้าราชวงศ์เขาเนี่ยไม่มีตังค์นะครับมาแจกมาเลี้ยงดูประชากรซาอุนะคุณเชื่อผมไหมจะเกิดอะไรครับซาอุสปริงแน่นอนแต่ที่มันไม่เกิดเพราะอะไรครับคนเราเนี่ยเวลาถ้าเราอยู่ดีกินดีเราก็จะไม่ค่อยวุ่นวายเยอะเนาะแต่ถ้าเราไม่ดีเมื่อไหร่
ของ
อาละทีเลยประชาธิปไตยไม่รู้มาจากไหนนะครับลอยมาเลยมันจะเป็นอย่างนี้เสมอเพราะฉะนั้นซาอุจึงเดือดจึงเป็นเลือดเป็นเดือดเป็นร้อนเรื่องนี้มากนะครับว่าไม่ได้เราต้องให้ราคาน้ำมันมันสูงเสร็จแล้วรัสเซียอยากให้สูงไหมแน่นอนเพราะตอนนี้รัสเซียโดนอะไรครับโดนทั้งแซงชั่นทั้งอะไรวอลุ่มแล้วก็โดนแซงชั่นทั้งราคาอยู่ที่ประมาณ60กว่าเหรียญเพราะรัสเซียก็บอกเอ้ยดีแล้วราคาตลาดสูงๆหน่อยผมจะได้ขายได้สูงหน่อยใช่ไหมแล้วก็ขายวอลุ่มได้ดีอ้าวรัสเซียก็แฮปปี้หน่อยตอนนี้รัสเซียก็ผลิตประมาณสัก9ล้านกว่าบาร์เรลใกล้เคียงกับซาอุแต่ว่าอเมริกาเนี่ยผลิตประมาณ12ล้านนะครับผู้คนละเรื่องเลยเห็นไหมคุณนิกจะเห็นว่าตอนนี้พูดถึงตลาดน้ำมันอเมริกาใหญ่สุดพูดถึงตลาดก๊าซอเมริกาก็ใหญ่สุดโอ้น่ากลัวมากคืออเมริกาตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านเล็กนะเป็นเจ้าพลังงานคุณอยากเข้าใจนะว่าโอเปกเป็นเจ้าพลังงานนะตอนนี้ผมจะบอกให้ว่าโอเปกพลัสตอนนี้เป็นโอเปกไมนัสทุกครั้งประกาศมาก็จะกลายเป็นอะไรครับลดการผลิตไม่เห็นมันพาสักทีหนึ่งเลยนะมีแต่ไมนัสเสร็จแล้วเนี่ยโอเปกตอนนี้คือกลุ่มอะไรครับกลุ่มที่เดินตามอเมริกานะอเมริกาทำยังไงเหลือยังไงฉันจะต้องอะไรครับเอามาแก้ปัญหาแก้ปัญหายังไงครับอ้าวต้องลดไหมหรือยังไม่ต้องลดนี่คือลักษณะที่ผมพูดถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าmarginal producer แต่อเมริกาเขาเรียก maximum producer ต่างกับไหมคุณลิงต่างคืออเมริกาเดินมาปุ๊บฉัน maximum อย่าง maximize ปั๊มอย่างเดียวถูกไหมปั๊มเสร็จขายอ่ะโอเคนะตลาดโลกเกินเท่าไหร่สมมติเกินเท่าไหร่คนอื่นก็ไปจัดการชีวิตคุณเองก็คือใครฮะโอเปกพลัสจบนี่คือเกมมีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ราคาขึ้นไป80กว่าเหรียญอ่ะคำถามต่อมาเอ้าแล้วทำไมน้ำมันมันจะต้องมาขึ้นช่วงนี้อ่ะทำไมสัก6เดือนที่แล้วมันไม่ขึ้นเท่าไหร่อ่ะครับเพราะอันนี้ครับอเมริกา2ปีที่ผ่านมานะครับ2ปีที่ผ่านมาคือ2022และ2023อเมริกามีการเติบโตของการผลิตน้ำมันเนี่ยปีนึง1ล้าน5แสนถึง1ล้าน7แสนบาร์เรลต่อวันถามว่าเยอะไหมครับเยอะมากมากดูได้ยังไงครับเยอะมากคุณนิกตัวเลขล่าสุดนะที่เราคุ้นเคยมากเลยตอนนี้เพราะว่าประกาศมาหลายรอบแล้วตัวเลขเดิมคือกลุ่ม OPEC Plus ลดการผลิตทั้งหมด 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวันใช่ไหมคุณนิกตัวเลขเนี้ยทุกคนได้ยินจนคุ้นเคยผมถามว่า 2.2 ล้านอันนี้คือทั้งกลุ่มเลยนะทั้งซาอุกาอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอยู่ในนั้นอะรัสเซียอะไรไม่รู้รวมกันนะอันนี้อเมริกาคนเดียวนะล้านเจ็ดบวกไอ้นี่ลบไป2ล้าน2คุณคิดดูเดี๋ยวพอเน็ตกันแล้วอะห่างกันนิดเดียวเองไอ้ที่นิดเดียวเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนรู้ไหมไปอยู่ที่แคนาดาแคนาดาก็ขึ้นเหมือนกันถามว่าแคนาดาเป็นพวกไหนฮะโอ้ยไม่ต้องเดาฮะแคนาดาไปจับลูกสาวหัวเว่ยนี่ไม่ต้องถามแล้วว่าพวกไหนนะเพราะฉะนั้นมันก็แปลว่าแคนาดากับอเมริกาเนี่ยคุณสามารถเรียกได้ว่า US plus ได้ไห
ม
ได้มันก็เรามี OPEC plus แล้วก็มี US
plus
ก็เหมือนกันน่ะ นี่ดียังดีนะเม็กซิโกยังไม่ได้อยู่ฝั่งอเมริกานะไม่งั้นจะเรียกอะไรอะไรนะนาฟตาอะไรนะ NAFTA นาฟตาพัดนาฟตาพัดอะไรไม่รู้ก็เราก็เรียกไปอ่ะนะเพราะมันคืออย่างนี้ครับวันนี้ปีนี้อเมริกาคาดว่าจะมีการเติบโตของการผลิตน้ำมันเพียง 400,000 บาร์เรลต่อวันลดลงมาจาก 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีที่แล้วคุณยิ่งลดเยอะไปมาลดเยอะมาเยอะมาอันนี้ประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2นะครับคุณยิ่งซาอุกับกลุ่มโอเปกพาร์ทเนี่ยเขาก็ยังรักษาการลดไว้เท่าเดิมถูกไหมสมมติถ้าคุณเทียบปีที่แล้วมาปีนี้มันก็เหมือนอย่างนี้ถูกไหมเส้นก็ประมาณเนี้ยไม่เปลี่ยนแต่อเมริกาเนี่ยจากที่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันขึ้นใช่ไหมครับปีนี้มันจะขึ้นน้อยๆละแบบเอาประมาณอย่างเงี้ยเอาตีอย่างเงี้ยขึ้นนิดเดียวละอันนี้เห็นภาพยังคราวนี้จะมีอีกเส้นหนึ่งเส้นสำคัญคือเส้นอะไรครับเส้นดีมานเส้นดีมานเนี่ยปีที่แล้วนะครับจีนไม่ค่อยโตมากนักถูกไหมนี่อเมริกาก็โตเหมือนกันนะแต่ไม่เยอะถูกไหมเราก็คงทราบกันยุโรปเนี่ยไม่มากเลยปีที่แล้วยังดิ้นรนกระเสือกกระสนเหงือกแห้งอยู่เพราะฉะนั้นปีที่แล้วดีมานด์ไม่ได้โตเยอะมากคุณนิกฟอร์เวิร์ดมาปีนี้เกิดอะไรขึ้นนะคุณเห็นตัวเลขไหมตัวเลขจีนครับส่งออกเป็นไงครับ2เดือนที่ผ่านมาโอ้ดีกว่าคาด
ดีขึ้น
PMI ดีไหมดีกว่าคาด
ดีคร
ับ อะไรครับอเมริกาโอ้ไม่ต้องถามฮะคุณโพเวลเนี่ยมีแต่อัปเกรดเนาะอัปเกรดเศรษฐกิจตัวเองใช่ไหมแล้วคุณนี้จำได้ไหมที่ผมพูดอยู่ตลอดเวลาบอกว่า inward yield curve มันไม่ใช่ recession จำได้ไห
ม
วันนี้ยัง inward yield curve อยู่ไหมยังเป็นอยู่ครับแต่ว่ามันเป็น recession ไหมไม่ใช่
ยัง
คืออะไรครับมันคือ progression ตรงข้ามคือในทฤษฎี
ไปต่อได้
เองนั่นอะไม่ใช่มันผิดมันผิดเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นมันเกี่ยวข้องแล้วกันผมไม่ไปตรงนั้นแล้วกันแต่ผมแค่เอามาพูดให้ท่านฟังว่าแล้ววันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซัพพลายเติบโตน้อยลงนี่อันที่หนึ่งนะดีมานด์เติบโตมากขึ้นจากใครครับจากจีนก็มาจากที่เราเห็นนะครับอุตสาหกรรมและมาจากอเมริกาเพราะเศรษฐกิจอเมริกาพอถูกอัปเกรดแปลว่าอะไรคุณดิ๊กเพราะมันต้องใช้เยอะขึ้นถูกป่ะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคุณดิ๊กอเมริกาตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้าหน้าร้อนหน้าร้อนคือเดือนพฤษภามิถุนาไปจนถึงกันยายนก็หลายเดือนอยู่นะเนาะ5เดือนแต่ว่าวันนี้เดือน4ใช่ไหมครับปกติเนี่ยช่วงเชงเม้งของเราเนี่ยนะคนอเมริกันเขาจะรีสต็อกน้ำมันแก๊สโซลีนเพื่อเตรียมไว้ใช้ในหน้าร้อนเนี่ยครับอันนี้เป็นทุกปีแล้วเผอิญปีนี้เนี่ยราคาน้ำมันไอแก๊สโซลีนอเมริกาก็ไม่ค่อยแพงเทียบกับปีที่แล้วนี่ถูกลงไปเยอะนะคุณดูอินเฟชันก็ได้อินเฟชันเนี่ยมันลงไปตั้งเยอะเห็นป่ะ PCE ล่าสุดที่ออกมาก็ต่ำเห็นป่ะมันก็ตอบคุณอยู่แล้วว่าราคาน้ำมันปีนี้กับปีที่แล้วนี่คนละหนังคนละม้วนเลยลดลงในขณะที่เศรษฐกิจดีขึ้นและอีกอย่างหนึ่งคุณนี่อย่าลืมนะหุ้นขึ้นไหมอเมริกาโอ้โห
โอ้โหนิวไฮ
นิวไฮแล้วมีอะไรอีกแนวโน้มเฟดจะลดดอกเบี้ยถูกต้องไหมผมถามว่าสมมุติถ้าคุณเป็นคนอเมริกันนะหลับตาอยู่นะหนึ่งหุ้นขึ้นคุณได้ตังค์ป่ะได้สองแนวโน้มดอกเบี้ยจะลงคุณรีลีฟไหมรีลีฟ3นะครับเศรษฐกิจตอนนี้มันดีกว่าคาดแล้วไอ้เอาตรงๆนะถ้าวันนี้ใครยังมาบอกเราว่าเฮ้ยอเมริกามันจะรีเซชั่นคุณว่าเพี้ยนไหมผมไม่รู้แต่ผมว่าแปลกเวียดคือมันไม่มีแล้วคำนี้อย่างน้อยก็ปีนี้ปีหน้าผมไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งคุณดิ๊กเลือกตั้งอเมริกาคือมันเกี่ยวกับตลาดแรงงานเพราะอเมริกาจะเลือกตั้งพฤศจิกถูกไหมครับแล้วมันชัดเจนมากก็คือเป็นการสู้กันด้วยคู่มวยเดิ
ม
คือเฮียโจกับเฮียทัมของเราป๋าโจกับป๋าทัมของเราถูกไหมคราวนี้มันชัดเจนมากเลยนโยบายมันต่างกันต่างกันแค่หนึ่งยูเครนถ้าโจก็น่าจะเหมือนเดิมถ้าทัมก็น่าจะเลิกถูกไหมฮะ อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น2นะครับคือนโยบายต่อจีนถ้าเป็นโจผมว่าก็อาจจะไม่รุนแรงมากก็อาจจะระดับประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเบานะคุณรู้ว่าสงครามเทควอร์ผมแยกไม่ออกนะบางทีเทควอร์กับเทรดวอร์เนี่ยต่างกันยังไงตอนนี้มันก็อันเดียวกันแล้วนะ
มันผสมกันไหม
ใช่ไหมแยกไม่ออกละคราวนี้ประเด็นคืออเมริกาเพิ่งออกกฎหมายอะไรไปบ้างกฎหมายที่เราเรียกว่า Inflation Reduction Act ใช่ไหมคุณนี่เคยได้ยินใช่ไหมอันหนึ่งที่โจเขาผ่านไปแล้วนะ effective ไปแล้วและอีกฉบับหนึ่งที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับชิปอะ semiconductor ใช่ไหมทั้งสองกฎหมายนี้นะครับสรุปใจความใหญ่เลยคือ subsidy แจกตังค์ใครก็ตามที่มาตั้งโรงงานในประเทศอเมริกาเอาไปเลยเท่านี้เท่านั้นอ่ะประวาไปถูกไหมลดภาษีไปเลยแจกเงินไปด้วยเพิ่มเข้าไปนี่คือทำให้จีนแบบไปฟ้อง WTO เอ้ย WTO ครับไม่ใช่ WTO พูดผิด WTO มันเฮล WTO อันนี้ไม่ได้มุกนะพูดผิด WTO บอกเฮ้ยไม่ได้อย่างนี้คุณอเมริกาคุณเอาเงินมาซับซิดี้ตรงๆอย่างนี้ไม่ถูกนะแต่คุณเชื่อผมเหรออเมริกาบอกแล้วไงอ่ะก็กูจะทำสรุปคือผมจะทำจบเพราะนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดคืออย่างนี้ครับตลาดพลังงานกลับมาสรุปก็คือว่าเป็นการสู้กันระหว่าง3กลุ่มใหญ่ไอ้โทษ3ก๊กแต่มันเป็น2กลุ่มใหญ่เองนะคือกลุ่ม US Plus กับกลุ่ม OPEC Plus2ก็คือว่าราคาละ80เหรียญเนี่ยซาอุแฮปปี้อาเซียแฮปปี้อเมริกายิ่งแฮปปี้ดังนั้นถ้า3คนแฮปปี้แล้วใครจะไม่แฮปปี้ผมถามหน่อยผู้ซื้อไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมันมีประเด็นอีกนิดนึงครับตลาดพลังงานเนี่ยถ้าราคามันค่อยๆขึ้นหมายถึงว่าอย่างเงี้ยสปีดอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบปืดอย่างเงี้ยนะสิ่งที่มันจะเกิดคือดีมานด์เนี่ยฝั่งดีมานด์นะครับมันจะมักจะมีความสามารถในการจะรองรับการขึ้นของราคาได้คุณนี่เข้าใจปะมีสมมติคุณนิกไปขึ้นแบบค่าผมตีอย่างนี้แล้วกันสมมติคุณนิกมีค่าสักอย่างนึงอ่ะผ่านมา20ปีมันขึ้นมา3เท่าค่าก๋วยเตี๋ยวอย่างงี้กันคุณรู้สึกมั้ยเฮ้ยรู
้ค่าก๋วยเตี๋ยวมันขึ้นก็โอเค
เท่าไหร่คุณนิก
ยิบสมัยเด็กๆอะไรมั้ยฮะ
เออแล้วตอนนี้เท่าไหร่ขึ้นเอางี้ขึ้นกี่เท่าดีวะ
โอ้โห
แล้ว
คุณ50บาทต่อชามต้อง2ชามเลยนะพี่หมู
แล้วมีใครรู้สึกแบบนั้นมั้ยขนาดนั้นมั้ย
ไม่ครับเพราะมันค่อยๆขึ้น
ถูกต้องแต่อันนี้เราพูดให้มันดูแบบเว่อร์ๆหน่อยอะนะแต่ว่าตลาดพลังงานก็แบบนั้นตอนนี้มันค่อยๆขึ้นไปนองๆๆๆเหมือนที่คุณดิ๊กบอกเฮ้ยไม่ได้มาดูให้มัน90เหรออะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ขึ้นแบบปื๊ดปาร์ดวันเดียวอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าตอนนี้ตลาดพลังงานอยู่ในจุดที่ everybody happy consumer ต้องเรียกว่าโอเค just okay มันอาจจะไม่แฮปปี้อ่ะแต่มัน
จะ okay เริ่มไม่ค่อยโอเค
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยทำให้มันเป็นจุดที่สวีทที่สุดละกันหรือสมดุลที่สุดอ่ะจะพูดยังไงก็ได้แล้วมันก็เป็นจุดที่อีกอย่างนึงนะครับไม่สูงเกินไปที่จะทำให้คนขายรู้สึกว่าเฮ้ยดีมานด์เนี่ยมันจะเจ๊งหรือเปล่าเนี่ยหรือไม่สูงเกินไปที่จะทำให้คนขายน้ำมันรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมคนนี้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้พวก renewable มันจะมาเยอะๆอีกหรือเปล่าเนี่ยหรือ EV เนี่ยมันจะขึ้นเร็วเกินไปหรือเปล่าเห็นไหมคือกูต้องเวลาเราผมนองผมบอกมันมีทั้งสปีดด้วยมีทั้งสเกลด้วยแล้วเบื้องหลังก็จะมีเรื่องของการเมืองแล้วกันผมใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันเนาะการเมืองอะเนาะแน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องของดีมานด์ซัพพลายที่ผมอธิบายตัวเลขไปแล้วแล้วอย่างหนึ่งที่ผมต้องเพิ่มเรื่องนี้แล้วเป็นจุดที่ผมคิดว่านักผู้ฟังส่วนใหญ่อาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ำคุณนิกรู้เปล่าว่าปัจจุบันนี้นะดีมานด์ที่โตปีที่แล้วเนี่ยเมืองโลกเราโตประมาณสักล้านกว่าบาร์เรลเกือบ1ล้านบาร์เรลนะคุณนิกเกือบนะเป็นการเติบโตของนับตลาดพลังงานน้ำมันดีมานด์นะที่มาจากการทำปิโตรเคมนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเอาไปวิ่งรถเลยนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไปปั่นไฟไม่ใช่เลย เอาไปผลิตเป็นวัตถุดิบปิโตเหมือนกับที่ปตท. GC ก็ทำอะอย่างนั้นอะผมก็เลยจะบอกว่าวันนี้ตัวแปรสำคัญอีกตัวแปรหนึ่งนอกเหนือจากตลาดน้ำมันตลาดก๊าซแล้วคือตลาดวัตถุดิบฟีดสต็อกของปิโตเคมแล้วอเมริกาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าส่งออกฟีดสต็อกเนี่ยเยอะมากเยอะมากตลกดีนะแล้วส่งออกเยอะแต่เนื่องจากว่าอะไรครับยุโรปเนี่ยไม่มีความสามารถจะรับได้เยอะคุณเรียกว่าใครเป็นคนซื้อเยอะฟีดสต็อกนะนี่เราพูดถึงฟีดสต็อกแล้วนะแต่อันนี้คือก๊าซนะอันนี้คือก๊าซแต่ไม่ใช่ LNG เท่านั้นเองมันจะเป็นก๊าซตัวอื่นเช่นเราอีเทนโพรเพนบิวเทนนะเอาเป็นว่ามันเป็นก๊าซที่แยกออกมาจากก๊าซธรรมชาติเชลแก๊สแล้วก็ส่งออกมาอีกทีนึงโอเคไหมแล้วไม่ได้เอาไปใช้เป็นพลังงานคนที่ซื้อเยอะที่สุดคือจีนตลกไหมเพราะจีนไม่มีเยอะอเมริกาส่งออกเยอะแปลกมากอีกฝั่งนึงก็ทะเลาะกันไปนะอีกฝั่งนึงก็โอเคก็ซื้อกันไปก็ตลกดีอ่ะก็มาปิดขบวนตรงตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าท่านคิดว่าราคาน้ำมันจะลงไปถูกในปีนี้ยากถ้าท่านคิดว่าราคาน้ำมันจะไปแตะร้อยได้ไหมไม่แน่อันนี้คือผมทิ้งทวนตรงนี้ก่อนแล้วกัน
ครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าพอดีวันนี้เดี๋ยวจะมีหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องดีเซลด้วยแล้วก็เรื่องที่พี่หมูไปที่นอร์เวย์กับเดนมาร์กด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวขอเชื่อมโยงมาที่ทางฝั่งดีเซลเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากมน.นะเขาก็มีมติละปล่อย100ตัวราคาดีเซลเกิน30บาทต่อลิตรนะพี่หมูนะครับตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปเลยเนี่ยนะครับ1มันเป็นตอนนี้มันมีหลายเสียงไงมันบอกว่าเฮ้ยเขาถังแตกหรือเปล่าเลยต้องเหมือนกับบริหารจัดการละแม้สถานการณ์เงินเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะครับแล้วอย่างที่2คือตอนนี้ราคาที่เราคุยกันอยู่เมื่อสักครู่นี้นะที่พี่หมูบอกว่ามันขึ้นมา80เฮ้ยไม่แน่มันอาจจะมีโอกาสไปต่ออีกเหมือนกันกระดึบไปต่อเนี่ยไอ้ตรงนี้มันอาจจะทำให้ในบ้านเราเองอ่ะมันอาจจะสะท้อนมาที่ดีเซลที่อาจจะขยับสูงขึ้นไปมากกว่านี้แล้วสะท้อนกระทบชิ่งไปที่เงินเฟ้อแล้วกระทบชิ่งไปที่กนง.ที่ตอนนี้ถูกกดดันว่าจะลดดอกเบี้ยสุดท้ายลดไม่ได้หรือเปล่า
บ้าผมตอบเลยข้อแรกเลยรัดถังแตกไหมคำตอบคือใช่ชัดเจนครับดูจากอะไรครับคืออย่างนี้ฮะเวลาเราพูดถึงไฟฟ้าว่าทำไมรัดตอนนี้ไม่ยอมลงค่าไฟคงเรียกว่าคงแต่จริงๆแล้วนะครับราคาก๊าซมันลงแปลว่าจริงๆถ้าเกิดเราปรับค่าไฟตามต้นทุนเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะเหมือนที่เขาทำเขาต้องค่าไฟมันต้องลงกว่านี้นะครับจริงๆค่าไฟตอนนี้อาจจะเหลือต่ำ4เลยนะ แต่มาผมว่ามันไม่ใช่ไงมันเป็น 4.18 เพราะอะไรเพราะรัฐคงมันเอาไว้เนื่องจากต้องมีเงินส่วนเกินกำไรส่วนเกินแล้วกันไปคืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ขาดทุนสะสมมาเกือบ100,000ล้านบาทอยู่อันนี้คือกรณีไฟฟ้าแต่ถ้าคุณอีกข้ามมาน้ำดีเซลที่คุณถามเรื่องก็น้ำมันตัวแปรที่ทำหน้าที่แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็คือเป็นคนทำหน้าที่แทนรัฐถูกไหมครับในการที่จะช่วงไม่ดีก็แบกไปช่วงดีก็รับคืนประมาณอย่างนั้นน่ะตัวแปรนั้นคือกองทุนน้ำมันก็มันจะอยู่ในรูปของภาษีผมยกตัวอย่างนะครับดีเซลที่ผ่านมาเนี่ยเอาล่าสุดเนี่ยดีเซลกองทุนน้ำมันเนี่ยไม่ได้เก็บภาษีน้ำมันดีเซลนะครับแต่จ่ายครับจ่ายประมาณ4บาท20ตังค์ให้กับทุกลิตรที่ดีเซลขายในตลาดแปลว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยทำหน้าที่ซับซิดีคล้ายๆกับที่ E-GAT เคยทำปีที่แล้วให้กับค่าไฟแบบนี้พอเข้าใจใช่ไหมฮะแต่ว่าในทางขนาดเดียวกันน้ำมันเบนซินเนี่ยไม่ใช่นะน้ำมันเบนซินเนี่ยรัฐถือว่าเป็นน้ำมันคนรวยอันนี้จริงนะเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยไม่เคยซับซิดีบอกคุณเลยถ้าคุณเติมน้ำมันเบนซินปุ๊บแปลว่าคุณต้องจ่ายภาษีซับซิดีรัฐเสมอคุณจะไม่เคยได้ซับซิดีจากรัฐเลยในน้ำมันเบนซินแต่ถ้าอีดีเซลอะใช่เพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรัฐเนี่ยเจอภาวะที่น้ำมันค่อยๆไต่ขึ้นผมพูดอย่างนี้กันถ้าน้ำมันอยู่ประมาณตอนนี้ถ้าไม่มีการแทรกแซงดีเซลต้องอยู่ที่เท่าไหร่ คำตอบคือ40กว่าบาทแต่ที่เรายังเห็นว่าหน้าปั๊มณวันนี้ยังอยู่ที่ประมาณ 29.9 กว่าก็คือ30บาทเนี่ยก็เพราะอะไรครับเพราะรัฐใส่เงินเข้าไปไงครับประมาณ 4-5 บาทเมื่อกี้ที่ผมพูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอคุณใส่อย่างนี้ไปทุกวันทุกวันลิตรละ4บาทกว่า 4-5 บาทคุณลิตรคุณนิกวันหนึ่งนะเราใช้น้ำมันนะดีเซลนะวันละประมาณ70ล้านลิตรมั้งต่อวันนะคุณคูณไปดิคุณเอา70ล้านคูณ5 4บาท5บาทไปดิวันเท่าไหร่อ่ะกี่ร้อยล้านอ่ะวันนึงนะ10วันเท่าไหร่ครับเป็นพัน 3,000 แล้ว100วันนี่ 30,000 แล้วผมถามว่าแล้วรัฐจะไปเอาตังค์ที่ไหนอ่ะครับล่าสุดละกันเอามาให้มันสั้นขึ้นณล่าสุดกองทุนน้ำมันติดลบเดี๋ยวผมดูนะ 98,200 ล้านบาทเกือบๆแสนใช่ไหมเอ๊ะมันฟังแล้วมันเอ๊ะทำไมเลขแสนหนึ่งมันเหมือนเลขแมจิกยังไงไม่รู้เนาะพอใกล้แสนปุ๊บรัฐจะรู้สึกร้อนตูดละร้อนก้นละแต่พอ 50,000 รัฐจะเฉยๆยังเลี้ยงสบายอยู
่ได้อีก
ตอนนี้มา 98,000 ละเอาแล้วไม่ได้ละรัฐต้องบอกเอ้ยไม่ได้ต้องยกราคาน้ำมันขึ้นนะและอย่างหนึ่งผมว่าอะไรรู้ป่ะเขาเนี่ยมีการลดค่าไฟค่าน้ำมันเนี่ยมาพักหนึ่งละแล้วตอนนี้งบประมาณรัฐก็จะผ่านแล้วถูกไหมคุณดิกเดี๋ยวมันจะมีเขาเรียกอะไรตัวช่วยใหม่รัฐเขาไม่ได้ชิงร้อยชิงล้านชิงร้อยชิงล้านคือผ่านใช่ไหมไม่ใช่เขามีตัวใหม่จะมาช่วยดีเซลแทนดีเซลพวกนี้แล้วกันแทนค่าไฟคืออะไรรู้ไหมฮะ10,000บาทไงที่เขาพูดไงแล้ว10,000บาทตอนนี้เขาแก้ปัญหาได้ละทางกฎหมายใช่เขาทางกฎหมายเพราะว่าเขาจะต้องผูกกับงบประมาณเท่านั้นถูกไหมคุณดิ๊กถูกไหมตอนนี้เขาพูดชัดเจนแล้วเขาจะทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวงบประมาณเนี่ยปีของปีล่าสุดเนี่ยที่มันดีเลย์มาแล้ว6เดือนเนี่ยมันเลื่อนมา6เดือนนะตั้งแต่ตุลาวันนี้กี่เดือนแล้วอะ5-6เดือนแล้วนะเดี๋ยวถ้าเกิดมันเข้าผ่านตอนนี้มันผ่านสภาล่างไปแล้วมีเหลือสภาบนก็คือสภาวุฒิสภาอันสุดท้ายแล้ววุฒิสภานี่น่าจะทิ้งกระบี่ทิ้งทวนแล้วนะเพราะว่าจะหมดวาระแล้วถูกไหมรู้สึกจะหมดอีกเดือน2เดือนป่ะผมจำไม่ได้อ่ะไม่กี่เดือนก็จะหมดอายุแล้วก็เรียกว่าหมด expiration แล้วนะใช่ไหมจะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดก็คือรัฐก็จะมี 10,000 เข้ามาช่วยงั้นรัฐก็เอาไม่อะไรก็ปล่อยให้น้ำมันขึ้นไปและอย่างพอมันมาถึง 10,100 ล้านเนี่ยมันรับไม่ไหวแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอน้ำมันราคาดีเซลที่มันจะถูกขยับขึ้นไปจาก30เนี่ยขั้นที่1เนี่ยเพดานขยับขั้นแรกอาจจะเป็น35แต่ถ้าน้ำมันขึ้นเกิน90นะครับผมบอกคุณเลย35ก็เอาไม่อยู่นะต้องอาจจะต้อง40ขึ้นนะเอาจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเพราะผมพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าราคาน้ำมันดิบโลกมีโอกาสยืนเหนือ90ไปสักพักหนึ่งแล้วมีโอกาสไปแตะ100ก็ได้อาจจะดังนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่า35ไม่น่าเอาอยู่ดีเซลนะครับเพราะรัฐเองก็ไม่มีตังค์ที่จะมาสนับสนุนแล้วนะครับเพราะติดลบไปแล้ว 100,000 ล้านโดยประมาณดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเจอราคาน้ำมันดีเซลที่40บาทก็ได้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้อันนี้ผมบอกเลยนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็บอกได้เลยว่ารัฐบอดจีไม่มีตังค์ถึงมีนะคุณนิกนี่รู้เขาจะทำอะไรเอาไปผูกกับ 10,000 บาทเพราะว่าเอางี้ให้ตัวเลขง่ายๆงบประมาณรัฐปีหนึ่งเนี่ยปีล่าสุดเนี่ย 3.5 ล้านล้านบาท GDP ไทย18ล้านล้านบาทปีหนึ่งนะตัวประมาณนะแต่ว่างบประมาณเนี่ยมาประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ถูกไหมคุณนิกที่ให้เป็นไอเดียจะได้นึกภาพออกนิดหนึ่งเสร็จแล้วในงบ 3.5 ล้านล้านเนี่ยมีแค่700,000กว่าล้านเองที่เป็นงบลงทุนงบลงทุนหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันจะต้องทุกปีออกมาปุ๊บอ่ะเราก็ต้องไปลงอันใหม่ลงนู่นลงนี่ที่เหลือนะคุณเอกเป็นงบที่ผูกพันคุณเข้าใจงบผูกพันนะไม่ใช่อย่างที่เขาบอกอ่ะดิจิตอลอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวขอเราผูกพันไป3ปีจำได้ไหมปีละแสนกว่าล้านแปลว่าอะไรครับ งบประมาณปีหน้าสมมติแล้วกันนะครับออกมา4ล้านล้านเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วกันอ่ะ1ล้านล้านหรือกี่แสนล้านอะไรไม่รู้ว่าวางไว้เลยไม่ต้องคิดเหมือนกับต้องไปจ่ายหนี้คืนน่ะไอ้คำว่างบผูกพันน่ะจริงๆมันฟังดูสวยหรูนะแต่จริงๆแล้วมันก็คือหนี้ที่มันแครี่มาแล้วเรายังจะต้องจ่ายหนี้ไอ้ปี40กับหนี้ข้าวเน่าอ่ะอันนี้อะไรนะไอ้นู่นน่ะอีกผมจำไม่ได้เป็นแสนล้านเลยนะเพราะฉะนั้นเอาสรุปแล้วกันว่าตอนเนี้ยสิ่งที่มันจะเกิดคือเดี๋ยวงบออกปุ๊บอันแรกเลยนะครับที่จะใช้เงินเนี่ยมันบอกไว้หมดเรียบร้อยหมดแล้วประมาณสัก 80% ก็คือ 3.5 ล้านล้านเนี่ยแค่ 700,000 กว่าล้านที่ไม่มีความชัดเจนในการที่จะไปเงินจะไปไหนแต่ที่เหลือนะไม่ต้องคิดเลยกดปุ่มปุ๊บมันไปหมดเลยก็คือแสดงว่ามันจะออกไปได้เร็วถูกไหมครับอันที่2คือรัฐก็จะวางแผนสเตจต่อไปแล้วว่าจะเอาโครงการ 10,000 บาทเนี่ยมาผูกยังไง 3-4 ปีข้างหน้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวที่จะทำให้รัฐเนี่ยเขาเรียกว่าเอาใจประชาชนแล้วกันอะจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นแล้วผมขอแถมนิดนึงเลยนะก่อนตรงนี้ก่อนเชื่อผมเถอะว่าปีนี้เนี่ยผมเชื่อนะ GDP ไทยเกิน 3%ผมไม่เชื่อเวอร์แบงค์อะไรนะใช่เวอร์แบงค์ป่ะผมไม่แน่ใจที่บอกว่าเรา 2.6 คุณนี้รู้บอกว่าเบสิกผมคืออะไรคุณนี้ปีที่แล้วอ่ะสมมุตินะครับว่าการท่องเที่ยวเหมือนเดิมนะสมมุติว่าการส่งออกเหมือนเดิมเท่ากับปีที่แล้วเป๊ะไม่โตไม่ดีขึ้นนะสมมุติว่ารัฐบาลโทษสมมุติการลงทุนปีที่แล้วซึ่งก็ไม่ได้ดีมากเหมือนเดิม GDP ก็คือ 1.9 แล้วถูกไหมปีนี้มัน 1.9 ถูกไหมคุณเอกแต่สิ่งที่มันจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนคือรัฐบาลงบประมาณปีที่แล้วเนี่ยมันหายไป 3-4-5 เดือนคุณเอกจำได้ปะก็มันไม่เงินมันไม่ออกอ่ะใช่ไหมตอนนี้เงินมันจะออกมาเพราะฉะนั้นตัว G อ่ะหรือ government spending เนี่ยปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วเอาแค่ว่ามันโตเป็น0นะเอาแค่0นะปีแล้วมันติดลบ 4% ไงประมาณ G ตัวปีนี้ถ้ามันเป็น0นะคุณนิก GDP เราก็ 2.6 แล้วถ้ามันเป็นบวกเกิน 2.6 แต่คุณอย่าลืมนะส่งออกเราดีขึ้นไหมตอนนี้ดีขึ้นอยู่แล้วเพราะอีกอย่างหนึ่งคุณรู้เปล่าว่าประเทศที่เป็นคู่ค้าเราทั้งนำเข้าและส่งออกใหญ่ที่สุด2ประเทศคือจีนนั่น
อัน
ด
ับ
2อเมริกาอันดับ1แล้วทั้ง2ประเทศนี้ตอนนี้เศรษฐกิจมันดีขึ้นป่ะ
ครับ
แล้วตัวเลขของเราเองส่งออกดีขึ้นมั้ยอ่ะเอาอย่างงี้ดีกว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่การส่งออกไปที่นี้มันจะห่วยกว่าปีที่แล้วถูกไหมประกอบกับเรื่องของการท่องเที่ยวมันจะห่วยกับปีที่แล้วได้ไหมคนนี้กูเอาอย่างนี้แล้วกัน
ไม่มีทาง
สามเดือนล่าสุดที่ออกมาเนี่ยเฉลี่ยแล้วกันนะครับเฉลี่ยเนี่ยสัปดาห์หนึ่งนะจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 700,000 คนคุณเอกปีหนึ่งมีกี่สัปดาห์ครับ
52
คุณเอา52คุณ 700,000 ได้เท่าไหร่36ล้านกว่าละถ้าสมมุติแล้วกันนะผมบอกคุณว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจะมา37ล้านคุณว่าเกิดอะไรขึ้นบีดเป้าไหมบีดเพราะฉะนั้นความเชื่อผมนะผมไม่ได้โมเมไม่ได้คิดเองแต่ผมมาจากบอททอมอัพเพื่อจะดูท็อปดาวน์ก็คือแมคโครวิวไมโครวิวแมคโครวิวผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยเกิน 3% ปีนี้ไม่ใช่ 2.8 หรือ 2.6 อะไรไม่รู้ที่ไอ้ World Bank มันบอกเราเนี่ยผมไม่เชื่อคุณเอกทำไมคุยไปคุยมาไปนู่นเลยไป World Bank เลย
ครับครับโอเคนะครับยังมีอีกวันนึงนะครับพอดีเราคุยกันมานี้40กว่านาทีแล้วนะครับก็พี่หมูเพิ่ง
จริงๆเดินทางกลับมาจากเดนมาร์กกับนอร์เวย์สักพักละนะครับก็โหคุยกันนอกรอบดูเหมือนจะได้เก็บความรู้เยอะพอสมควรแล้วก็พี่หมูบอกว่าเซอร์ไพรส์ในหลายมิติเลยใช่ไหมครับที่ไปคุยกับแอนาลิสต์ที่นู่น
ใช่ครับคืออย่างนี้ครับเวลาเราอยู่เมืองไทยเนี่ยแล้วเราลงทุนต่างประเทศเนี่ยบางครั้งเราเองก็ไม่ได้เข้าใจว่านักลงทุนที่อยู่ที่นั้นๆเนี่ยเขาคิดยังไงถูกไหมครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนที่แบบอยู่ในตลาดที่ไม่ได้ใหญ่มากถ้าอารมณ์มันก็เหมือนกับตลาดไทยอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ใช่ตลาดไทยนะครับตลาดที่ผมกำลังพูดถึงคือตลาดนอร์เวย์ถามว่านอร์เวย์ตลาดใหญ่ไหมโอ้ไม่ใหญ่อยู่แล้วครับประชากรเขามีไม่เยอะแต่รวยเพราะนอร์เวย์เป็น1ใน2ประเทศในยุโรปเท่านั้นนะครับที่ผลิตน้ำมันและก๊าซได้และส่งออกเยอะด้วยฉะนั้นนอร์เวย์เนี่ยจึงอะไรครับจึงมีกองทุนประเทศเขาเรียกอะไรอ่ะที่เอามาลงทุนเยอะๆอินคุณนิกเราคงทราบกันไม่คุณทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นคราวนี
้
นึกภาพลองนึกภาพนะครับเหมือนคนไทยเนี่ยเราเติบมาในน้ำมีปลาในนามีข้าวเราเลยไม่เคยมีความรู้สึกว่าไม่มีกินมันคิดมันเป็นยังไงไม่มีเงินเนี่ยคิดออกแต่ไม่มีกินอาจจะไม่ค่อยออกบางคนบอกไม่มีกินกินเดี๋ยวไปต่างจังหวัดไปจับปลากินถูกไหมคนนี้นี่คือคนไทยแต่นอร์เวย์เขาจะคิดยังไงลองคิดภาพเขาเกิดมาปุ๊บคุณนี่ลองดูโอ้โหประเทศรวยสวัสดิการสุดยอดใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็เท่าเทียมเท่าแท้หรือเท่าเทียมไม่รู้เราว่าเท่าเทียมเขาว่าเท่าแท้ คือของแท้ของเราแม่งของเทียมบอกไม่รู้นะคือประเด็นคือเขาเกิดมาเขารวยแล้วเขาก็ไม่ได้แล้วคุณรู้แบบว่าตลกกว่านั้นอีกประเทศนอร์เวย์นะครับพลังงานไฟฟ้าเกือบทั้งประเทศมาจากน้ำใครเคยไปเที่ยวนอร์เวย์นะจะนึกภาพออกเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกฟยอร์ดมีอะไรพวกนี้เต็มเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยพลังงานน้ำคือโอ้โหเยอะมากเขาจึงแทบจะไม่ต้องใช้น้ำมันเลยในการปั่นไฟแล้วน้ำมันเนี่ยก็เมื่อก่อนก็ใช้แค่รถบ้างแล้วพอทราบไหมครับว่านอร์เวย์เป็นประเทศต้นของโลกเลยนะครับที่เปอร์เซ็นต์ของ EV เนี่ยสูงมากเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากประเทศเขาเล็กใช่ไหมจำนวนรถมันไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์มันจะสูงได้ถูกไหมสูงกว่าจีนได้อย่างเงี้ยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่นั่นลองนึกภาพนะครับน้ำมันผมมีแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้อะไฟฟ้าผมก็ใช้น้ำพลังน้ำเพราะฉะนั้นคุณจะมีความรู้สึกว่าอะไรเหมือนเราอะเราเคยรู้สึกไหมว่าข้าวเนี่ยมันมีค่าอ่ะคุณคิดข้าวใส่ผมพูดไหมไม่ค่อยหรอกเพราะว่าเราปลูกข้าวขายคนอื่นไงหรือเหมือนทุเรียนเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหมันคือทองไม่อ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวฤดูมันออกเราก็มีกิน
อ
ารมณ์นั้นอ่ะมันเหมือนนอร์เวย์เลยแต่นอร์เวย์เขาคิดอย่างนี้กับน้ำมันนะคือโอ้ยน้ำมันเราเยอะเราส่งออกแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ด้วยเราไปใช้น้ำหรือก็ทีนี้ก็เหลือเฟือและพลังงานเราจะไปเอาทำไมน้ำมันนึกภาพออกไหมทำให้เขาไม่ได้เห็นคุณค่าของน้ำมันมากนักบอกกูเลยแปลกนะถ้าเราพูดว่าเฮ้ยมันมีบางประเทศที่เราเขารู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นแวลูของน้ำมันสูงมากคุณจะงงไหมคุณจะงงก็เหมือนกับที่ผมพูดไงว่าถ้าคุณไปพูดกับคนจีนว่าโอ้ยทุเรียนมันไม่มีค่าอะไรเท่าไหร่หรอกเขาก็จะงงเราเหมือนกันนะอารมณ์อย่างนั้นน่ะแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นดูจากอะไรครับพอบริษัทไหนนะครับที่ทำธุรกิจที่แบบภาษาผมเรียกว่านักลงทุนเฉยๆหรือแบบโซโซบอลลิงน่าเบื่ออะไรเงี้ยคุณนิกจะต้องมีอะไรสูงดิวิเดนด์ยิลด์ถูกไหมนี้เวลาน้ำมันตลาดมันแบบโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยเหมือนสมัยก่อนอะไฟฟ้าไม่มีอะไรโตอ่ะดีเวนเท่าไหร่อย่างเงี้ยคุณรู้ว่าดีเวนอยู่ที่นั่นนะครับ 10% นี่คือมินิมัมนะ 60% นะ 15% ยังมีเลยอะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะประเทศไทยเราอะสูงสุดดีเวนอยู่เท่าไหร่ครับก็10กว่าเปอร์เซ็นต์นี่มันก็เยอะมากแล้วนะ
ใช่ครับ
เราไม่ได้ไปพูดถึงหุ้นพลังงานหรอกนะโอ้ยหุ้นพลังงานเหรอ 3% ก็เก่งแล้วมั้ง 5% อะไรเงี้ยใช่ไหมนี่ แต่ขอโทษนะหุ้น ENP เหมือนปตท.สผ.เราอ่ะ dividend yield 10% 15% อันนี้คือธรรมดาใครตายจ่ายตามกว่านั้นเซอร์ไพรส์คือไม่ดีนะติดลบนี่ประการที่1ประการที่2ครับ PE เวลาคุณไม่ชอบหุ้นอะไรเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันไม่เซ็กซี่มันไม่น่าสนใจมันไม่มีอนาคตคุณจะให้ทำยังไงคุณจะทำยังไงกับหุ้นตัวนั้นคุณจะให้ PE ต่ำถูกไหมเหมือนอะไรคนนี้เหมือน property เราตอนนี้เป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วโอ้ย PE มันเท่าไหร่นะ4เท่าโอ้4เท่าก็อยู่มันอย่างนั้นน่ะ5เท่าอะไรเงี้ยบอกแพงละเอาอะไรนี่ใช่ไหมเหมือนกันเลยคนนี้ที่นู่นนะครับให้ PE ของบริษัทที่เหมือนปตท.สผ.แล้วกันอะแต่ย่อส่วนไป10เท่าแล้วกันอะแต่ PE อะ3เท่าคุณเชื่อไหมเวลาคุณมาดูตลาดหุ้นไทยนะคุณเจอเฮ้ย PE 3เท่าเหรอเฮ้ยมันก็กำไรนะมันก็ดีนะอุ้ยคุณนั่นคือ under value ถูกไหมคนนี้แต่ของเขาไม่ใช่ของเขา3เท่าคือ justify โอเคผมก็จะบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาตลาดมันคนละตลาดเนี่ยมันทำให้บริบทการมองของหุ้นตัวเดียวกันเลยนะสมมุติถ้าตัวนั้นยกมาเมืองไทยนะไม่มีทางเลยผมว่า10เท่าอย่างน้อยแม้ดีวิเดนดีกว่าจะเหลือ 5% ด้วยอ่ะแต่พอไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บอ้าวเฮ้ยมันกลับข้างกันเลยอ่ะถูกไหมคราวนี้ผมอธิบายแล้วว่าเพราะอะไรเพราะคนที่นั่นเนี่ยเขาคิดแบบนั้นมันไม่มีทางคิดแบบเราเหมือนเราอ่ะก็ไม่ได้คิดแบบคนอื่นที่เขาไม่มีของที่เรามีไงนี
่
ชั้นใดก็ชั้นนั้นถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าสมมติแล้วกันนะครับบทเรียนนี้คืออะไรสมมติมีบริษัทหนึ่งไปซื้ออีกบริษัทหนึ่งที่ประเทศไหนไม่รู้แล้วบอกเราว่าเฮ้ยซื้อ PE 4เท่าคุณอิงตอบหรือยังว่าถูกเอ้ยไม่แน่เพราะอะไรครับเอ้ยแล้วที่นั่นน่ะเฉลี่ยมัน3เท่าหรือเปล่าถูกไหมคนนี้ถ้าเฉลี่ยมัน3เท่าเฮ้ยคุณซื้อ4เท่านี่แพงนะเว้ยแต่คุณอย่าไปเทียบกับที่นี่นะที่นี่อาจจะ10เท่า12เท่าก็ได้อ่ะถ้าบริบทแบบนี้คำถามที่ผมอยากจะถามท่านหลายท่านคิดว่าท่านคิดว่าซื้อ4เท่านี่ถือว่าแพงหรือถูกเออว่าท่านมองไปด้านหนึ่งท่านบอกรู้สึกอ้าวไอ้นั่นมัน3เท่าเองอ่ะอ้าวแต่ถ้ามองมาด้านนี้เอ้ยไอ้นี่มัน12เท่าเอ้ยคุณตียังไงนี่คือบทเรียนที่1ที่ผมบอกไว้คือการที่คนเขาซื้อกี่เท่าเนี่ยท่านอย่าเพิ่งตัดสินใจว่ามันถูกหรือมันแพงมันดีหรือมันยังไม่ดีท่านต้องมีบริบทของการเปรียบเทียบเนี่ยประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2นะครับบทเรียนที่สำคัญสำหรับผมเลยนะ valuation เนี่ยมันขึ้นกับอะไรบางคนบอกเฮ้ยขึ้นกับการเติบโตครับคุณสวัสดิ์ขึ้นกับ dividend yield ขึ้นกับอนุง2 3 4สุดท้ายมันคือขึ้นกับอะไรครับขึ้นกับนักลงทุนถูกไหมคนนี
้การเปรียบเทียบ
ผมพูดไงใช่คุณไปดูนักลงทุนนอร์เวย์นักลงทุนไทยมันคนละเรื่องกันเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้ว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยสมมตินะใครไปซื้อบริษัทเอ้ยคุณสมมติละกันก็ไปซื้อซิมบับเวผมสมมติเฉยๆผมก็ไม่รู้จักหรอกผมรู้จักประเทศซิมบับเวแต่ผมไม่รู้ว่าหุ้นเป็นยังไงไงเฮ้ยมันถูกมันแพงเนี่ยเราต้องไปดูซิมบับเวก่อนนะหรือว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็ค่อยมาคิดอีกทีหนึ่งอย่างนี้พอเข้าใจไหมฮะร้านที่สองคือเอ๊ะแล้วทำไมซิมบับเวมันคิดอย่างนี้วะเหมือนกับที่กรณีนอร์เวย์คิดแบบนี้สิ่งที่ผมอยากบอกก็คือว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยพอมันข้ามชาติไม่ใช่ข้ามชาตินี้ชาติหน้านะครับหลายท่านบอกโอ้ลงทุนชาตินี้ไปชาติหน้าไม่ไม่ใช่นะครับชาติเนชั่นนะครับไม่ใช่หนังสือพิมพ์นะครับผมกำลังจะบอกว่ามันต้องมีบริบทของการการให้เหตุผลนะที่มันมากกว่าที่เราเชื่อปัจจุบันแล้วเราถึงจะตัดสินได้เพราะนั้นผมว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับผมแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปคุยกับนักวิเคราะห์ของที่นั่นเขาก็งงเหมือนกันนะคุณว่าเรางงเขาก็งงเหมือนกัน เฮ้ยของคุณเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอพี่บอกเออใช่ก็เราไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณเองผมถามว่าคุณอธิบายยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นเหมือนอะไรนะคนสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองอะไรเห็นอะไรนะคุณเองแสงจันทร์ใช่ไหมเงาจันทร์อีกคนหนึ่งมองงอจันทร์ในน้ำเน่าอะไรเนี่ยอารมณ์อย่างนั้นอะคือผมว่านะสิ่งที่บทสรุปก็คือว่า valuation มันคือ art and science มันไม่ใช่ art มันไม่ใช่ science ไม่ใช่ science หมายความว่ามันไม่มีกฎตายตัวว่าเช่น3เท่าคือถูก5เท่าคือแพงไม่ใช่อย่างนั้นเรียกว่าเป็น science เป็นวิทยาศาสตร์ผมสรุปแบบนี้กันละกันแล้วก็ผมคิดว่าแต่ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันคือหุ้นของปตท.ส.บางจากที่เขาไปซื้อที่นู่นแล้วเขาก็ซื้อได้ถูกแล้วปัจจุบันเนี่ย PE มันลงเหลือ3เท่าบริษัทก็ชื่อโอเกียเผื่อกรณีท่านฟังเสร็จบอกคุณสวัสดิ์พูดถึงอะไรเนี่ยพูดถึงหุ้นอะไรเดี๋ยวจะงงนะครับก็คือโอเกียครับ
ครับแต่เขามีพูดถึงอย่างนี้ไหมครับเพราะว่าโอเคเขาผลิตน้ำมันแล้วก็ส่งออกได้เยอะพอสมควรแต่ว่าไอตัว Sovereign Fund ของเขาเนี่ยก็ดูจะตัดการลงทุนในพวกน้ำมันไปละนั่นคือขาหนึ่งนะครับแล้วก็คนในประเทศผมก็จะว่าเขาก็มีการใช้ EV ถือว่าเยอะเป็นสัดส่วนที่เยอะมากๆ Tesla ในครองตลาดที่นอร์เวย์เยอะพอสมควรนี้มันสะท้อนมุมมองยังไงครับพี่หมู
เขาบอกเลยครับว่าเขาสะท้อนว่าเขาเชื่อว่าน้ำมันไม่ใช่อนาคตน้ำมันคือซันเซ็ตชัดไหมคนนี้ นี่คือวิธีเชื่อของเขาเลยว่าน้ำมันเนี่ยมันคือซันเซ็ตของเราเนี่ยเรายังไม่แน่ใจถูกไหมเอ๊ะน้ำมันเราต้องมาเถียงกันก่อนนะน้ำมันตอนนี้มันเป็นพีคออยล์หรือยังนู่นนี่นั่นใช่ไห
ม
ของเขาไม่ใช่ของเขาไม่ต้องเถียงอีสซันเซ็ตจบพอเป็นซันเซ็ตปุ๊บก็แปลว่าอะไรครับเหมือนคุณมองว่าอุตสาหกรรมอะไรก็เป็นซันเซ็ตอะคุณให้แวลูชันมันสูงไหมไม่สูง
ไม่ครับ
ถูกไหมแล้วสมมติว่าที่คุณถามว่าแล้วโซวาเลงฟันเขาทำไมมันถอนการลงทุนเอ้าก็ถ้าเขามองเป็นซันเซ็ตอ่ะเขาจะลงไหมอ่ะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำไมเขาไปทำ EV ก็ประเทศเขาเหมาะมากเลยสมมุติถ้าประเทศไหนนะครับยังใช้น้ำมันใช้ถ่านหินปั่นไฟแล้วมาทำ EV มันก็เอ๊ะมันตกลงมันกรีนจริงเปล่าใช่ไหมมันเกรย์เปล่าอย่างนี้มันไม่กรีนแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดนอร์เวย์ที่ผมพูดไงใช้อะไรครับใช้น้ำไฮโดรปั่นไฟโอ้อันนี้คลีนไม่ใช่กรีนนะคลีนเลยถูกไหมคลีนเสร็จอ้าวแล้วคุณมาใช้ EV อย่างนี้ make sense ถูกไหมคนนี้ดังนั้นเนี่ยประเทศเขาก็เลยพุชไปทางนั้นเยอะมากเพราะนั้นสรุปก็คือว่าตอบคนนี้ถ้าชัดเจนมากเลยว่าอ๋อเพราะเขาคิดว่ามันเป็นสันเซ็ตแล้วเขาก็คิดว่าประเทศผมอยากจะไปทางนี้อยากจะคลีนไม่ใช่แค่คลีนนะคลีนเลยถามว่าคลีนกับคลีนอะไรดีกว่ากันฮะคลีนดีกว่านะผมว่าสะอาดกว่านะไม่รู้ในความรู้สึกผมอะใช่ไหมแล้วประเทศเขาก็ต้นไม้อะไรเยอะแยะไปหมดเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะดังนั้นก็กลับมาสรุปว่าอีกอย่างนึงที่ผมเรียนรู้คือนอร์เวย์ประเทศสวยครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือประเทศเขารวยแล้วก็มีทรัพยากรทางธรรมชาติก็เยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวประเทศทางสแกนนะถ้าใครยังไม่ได้เคยไปนะครับอันนี้ก็พูดนอกเรื่องเล็กน้อยเขาจะเลิกใช้เงินกระดาษแล้วนะครับจริงไม่น่าเกินปีนี้ด้วยมั้งหมายความว่าถ้าคุณอีกไปปีหน้านะคุณอีกแลกเงินไปไม่มีให้แลกเนี่ยอ่ะคุณไม่เชื่อคุณอีกอย่างนี้คุณไปลิชซูเปอร์ลิชลาอาสีอะไรก็ได้หรือคุณไปแลกเงินที่สนามบินที่ไหนก็ได้คุณไปถามเขาสิเอ้ยผมขอแลกเงินนอร์เวย์อ๋อไม่มีครับไม่มีให้แลกเพราะว่าเขาจะเลิกใช้แล้วไงปัญหาแรกคือเขาจะเลิกใช้ปัญหาที่สองคือถ้าคุณอีกแลกมานะเอ้าสมมติไม่ได้ใช้หรือใช้เหลือแลกคืนไม่ได้นะบอกคุณด้วยคุณแลกไปคุณต้องอะไรรู้ไหมเอาไป
จับให้หมดละ
ไม่ใช่เอาไปเป็นที่ระลึกเอาก็คุณแลกคืนไม่ได้อะแล้วผมจะบอกคุณให้ว่า หลายๆที่ถ้าเกิดปีหน้าเขาบอกเขายกเลิกแล้วคุณจะไปใช้กับใครอ่ะคุณจะไปธนาคารกลางเขาแลกไหมหรือผมก็ไม่รู้นะอันนั้นนะแต่ผมก็บอกท่านไว้ก่อนว่าเผื่อบางท่านไม่รู้โอ้โหเดี๋ยวไปแลกซะเยอะแยะเผื่อไว้ปีหน้าไม่ต้องเผื่อครับแล้วผมก็เพิ่งกลับมาจากเมืองจีนนะคุณเอกโอ้โหง่ายมากเลยอะไรอ่ะ QR code Alipay WeChat Pay โอ้ยสุดยอดจะง่ายเลยขนาดไอติมข้างทางเนี่ยนะยังแป๊กปึ๊บปึ๊บก็เงินก็แทบจะไม่มีค่าอีกไม่ใช่ไม่มีค่าเงินก็แทบจะไม่ได้ใช้อ่ะผมคิดว่าในอนาคตเนี่ย paper based เป็น paper rate จริงๆอ่ะในเมืองไทยอาจจะยังไม่เร็วขนาดนั้นนะครับแต่ว่าหลายๆประเทศเนี่ยผมคิดว่าเร็วนะก็สนุกสนานดีครับในการที่จะไปมองว่าการลงทุนเนี่ยมันมีอนาคตทีนี้ผมฝากตอนสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าน่าจะไม่มีเวลาเอาเป็นว่าไหนๆมาไหนๆท่านมาฟังเอ้ยแล้วคุณสุวัฒน์เอาสนุกฝากหุ้นช่วยนิดนึงแล้วกันนะนิดนึงดีไหมฮะกลุ่มแรกที่น่าสนใจคือปีโตเพราะเวลามันขึ้นอันที่หนึ่งจีนขึ้นอเมริกาขึ้นฟีดสต็อกเยอะก็คือต้นทุนลงดีมานด์ขึ้นinventory gain ปีโตครับจิ้มไปได้เลยครับวินโดรามากับปตท. GC ตัว2ตัวแล้วนะครับ2นะครับ2นะครับคือบางจากกับ ISO เอ้ยไม่ใช่ ISO แต่ไม่มี ISO แล้ว BSRC 2ตัวเนี้ยเขาจะเพิ่มกำลังการผลิตเต็มที่แล้วก็จะได้ synergy แล้วก็ไอ้ได้นอร์เวย์เมื่อกี้ที่ผมพูดอ่ะนั่นก็อีกส่วนหนึ่งข้ามไป3นะครับคือหุ้นอะไรรู้ไหมฮะ BBGI คุณนิก BBGI เป็นหุ้นโลกลื
ม
คุณนิกอาจจะลืมไปแล้วด้วยให้มันมีหุ้นตัวนี้เหรอคุณทัศน์มีครับยังอยู่เขายังอยู่แล้วที่ไปแล้วเนี่ยกำไร9ล้านคุณนิกแต่คุณรู้ไหมปีแล้วกำไร9ล้านแต่ไตรมาส4กำไรเท่าไหร่คุณนิกรู้80ล้านแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ต้องเดาครับขาดทุนเพราะอะไรฮะคุณรู้ว่าเพราะอะไรเพราะ BBGI ตอนนี้ได้ส้มแตงโมหล่น
นะไม่ใช่ส้มหล่น
ไม่ใช่ใหญ่กว่าแตงโมอีกคืออะไรลูกนี้คุณรู้ไหมว่าเมืองไทยปัญหาของคนผลิตไอ้ไบโอดีเซลกับเอทานอลคืออะไรยูทิไลซ์ต่ำเพราะมันโอเวอร์สปายเยอะไงแล้วรัฐก็บอกว่าโอ้ยเราจะไป B10 อะไร B20 ขอโทษเถอะตอนนี้ยัง B5 B7 มันก็ไม่ได้อ่ะแต่คุณนี้คิดภาพนะอยู่ดีๆนะ BBGI อ่ะผลิต B100 อ่ะเฮ้ยมันมีดีมานจากเอสโซที่สมัยก่อนซื้อชาวบ้านคนอื่นไงเอามาผสมเป็นไอ้ดีเซลของเขาอ่ะเฮ้ยตอนนี้ต้องมาซื้อ BBGI คนเดียวอยู่ดีๆนะคุณนี้รัน 6-70% เฮ้ยเต็มเลยอ่ะผมถามคุณนะถ้าโรงงานรันเต็มคุณจะกำไรป่ะฟิกคอสคุณจะลงป่ะปอนหน่วยโอ้มหาศาลผมบอกคุณเลยไตรมาสหนึ่งจะเป็นไตรมาสแรกที่ BGI ได้ผลแตงโมลูกนี้เต็มที่เลยแล้วจะเห็นกำไรปีหนึ่งอย่างน้อย500ล้านนะมาจากแค่นี้แค่เรื่องเดียวเองนะผมบอกหรือเรื่องเดียวเองนะจากปีที่แล้วกำไร9ล้านนะนี่แล้วก็อย่างหนึ่งเดี๋ยวต้นปีหน้าเขาจะขึ้นไอ้น้ำมันเครื่องบินสีเขียวอะเขาเป็นคนแรกเคยได้ยินไหมครับโปรเจกต์เขาเนี่ยเอาไอ้น้ำมันใช้แล้วอ่ะไอ้พวกทอดเบคแขกทอดอะไรลูกชิ้นอะไรเงี้ยเอามาแล้วผสมกับอย่างอื่นแล้วก็ผลิตออกมามีคนต้องซื้อนะครับเพราะว่ามันมีกฎออกมาแล้วในอย่างสิงคโปร์เนี่ยผมบอกคุณเลยสิงคโปร์เนี่ยเขาจะบังคับแล้วทุกเครื่องบินที่บินไปสิงคโปร์นะครับ 1% คุณต้องผสมตัวนี้ถ้าคุณไม่ผสมคุณต้องโดนปรับอันนี้เรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นคาตาลิสต์ที่สำคัญแล้วคนยังไม่รู้ผมอันนี้ผมบอกคุณรายการแรกเลยนะแล้ว BBGI เนี่ยเป็นหุ้นที่ผมว่ามันจะมีเป็นเด้งได้ภายในปีหน้าเลยผมว่าเป็นเด้งเลยนะแล้วก็สุดท้ายแล้วกันนะครับปิดจบแล้วกันนะครับก็ขอเป็นกลุ่มนะถ้าเป็นน้ำมันขึ้นอีกกลุ่มนึงนะที่ผมอยากจะให้คุณลองไปคิดดูนะครับก็คือกลุ่มกลุ่มเขาเรียกอะไรกลุ่มพลังงานน่ะที่อย่างปตท.นี่มันก็ธรรมดาถูกไหมเอาเราพูดถึงไอ้นี่ละกันเราพูดถึงโรงกลั่นไปแล้วเราพูดถึงปีโตไปแล้วผมขอพูดถึงกลุ่มไอ้ เวลาน้ำมันมันขึ้นเนี่ยกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากอันนี้ก็คือกลุ่มที่ขายน้ำมันเครื่องบินคุณนี่รู้บอกว่าคนที่ขายน้ำมันเครื่องบินเนี่ยทำไมเวลาน้ำมันมันขึ้นแล้วมันถึงได้กำไรเยอะเพราะอะไรรู้ไหมราคาขายอ่ะมันคือปัจจุบันต้นทุนมันคือเดือนที่แล้วนึกภาพออกไหมแล้วคุณคอยดูนะคนที่ขายน้ำมันเครื่องบินเยอะๆอ่ะมีอยู่ในประเทศไทยอยู่ 2-3 เจ้า1โออาร์ซึ่งตอนนี้ก็นอนก้นมาลงมาจนแบบติดดินแล้วอ่ะ2ซัสโกนี่เลย2ตัวนี้ฝากไว้นะครับว่าลองไปพิจารณาดูนะครับนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับยังไงก็ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ผมพูดแทนคนอีกนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับพี่หมูครับ
สวัสดีครับ
เดี๋ยวเชิญมาใหม่นะครับวันนี้ความรู้เยอะๆเลยนะฮะหลายเรื่องเลยน่าสนใจมากนะครับนี่คือไรท์นาวบิบันพดทุกเรื่องที่คุณต้องรู้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับ อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ